Norðvesturkjördæmis, Ásbjörn Óttarsson og Sara Randsvör öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Ég kom mjög vel inn á það í ræðu minni hér áðan að ég var mjög miklu vonbrigðum það hvernig við skildum taka klára þetta málin í fjárlaganefndinni. Ég tel það bara eðlileg vinnubrögð að þegar að fjárlaganefnd óskar eftir umsögn frá efnahags- og skattanefnd þá er það bara eðlileg vinnubrögð mínum að þetta þau sem fjalla inn í nefndin. Það er bara mín skoðun að ef nefndin kallar þetta gögnum þá á að ræða. En eins og ég sagði hér áðan líka, auðvitað þessi gögn eru með nefndarálitinu, en ég hefði haldið að það væri eðlilegt og ég tel það bara mjög skynsamlegt og eðlilegt að það hefði orðið efnisleg umræða þetta inn í fjárlaganefndinni akkúrat þessi nefndarálit frá efnahags- og skattanefnd sem voru reynda fjögur. Og líka það að við nefndin tók reyndar á móti nokkrum gestum alls og en við notuðum aldrei neitt tíma í það að ræða efnislegu máli eftir að við vorum búin að taka á móti þeim gestum sem voru og það hefur verið eðli vinnubrögð að gera þeim að hætti og taka þá til fyrirmyndar þau vinnubrögð sem voru í síðastliðnu sumri.